anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Nimeni nu crede că înghețata este un factor de risc major în copilărie. Dar microbuzul cu înghețată, care a lovit-o pe Bobo Valentine, o fetiță în vârstă de 4 ani, când a fugit în stradă, i-a pus viața în pericol. Doctorul Ben Carson scria: când am văzut-o pentru prima dată într-o dimineață de luni, foarte devreme, fusese la terapie intensivă în comă tot weekendul, cu un monitor de presiune intracraniană pe cap. Un medic rezident mi-a rezumat cazul ei astfel: nu este oare cazul să renunțăm la fetița aceasta? Tot ceea ce mai obținem de la ea este reflexul pupilar. Ceea ce însemna că pupilele ei răspundeau încă la lumină. În rest pierduse puținele funcții, mișcări voluntare sau răspunsuri la stimuli pe care le mai avea când fusese aduse în grabă în camera de urgență. Totuși, înainte de a răspunde rezidentului, m-am aplecat peste Bobo și i-am ridicat cu blândețe pleoapele. Ochii ei erau fixi, iar pupilele erau dilatate. Credeam că ai spus că pupilele sunt încă reactive. Erau acum un minut, a insistat doctorul. Vrei să spui că pupilele ei s-au dilatat acum? Probabil că da. Dacă așa stăteau lucrurile, însemna că se petrecea ceva serios în acel moment și trebuia să intervenim pe loc, dacă voiam să prevenim alte leziuni. Sună la sala de operații, i-am spus asistentei. Spune-le că suntem pe drum, urgență maximă. Totul a început să se miște. Doi rezidenți au luat în grabă patul lui Bobo și l-au împins pe hol în fugă. Pe drum spre sala de operație m-am întâlnit cu un alt neurochirurg. Era unul dintre medici în vârstă pentru care aveam un mare respect datorită rezultatelor pe care le obținuse în cazurile de traumatisme. În timp ce personalul pregătea sala de operație, i-am explicat ce se întâmplase și ce plănuiam să fac. Nu fă asta, mi-a spus el în timp ce îmi întorcea spatele și se îndepărta. Îți pierzi timpul. Răspunsul lui m-a speriat, continuă doctorul Ben Carson, dar nu l-am lăsat să mă întoarcă din drum. Nu aveam timp pentru asta. Fetița era încă în viață și avea o șansă, minoră într-adevăr, totuși o șansă. Nu am stat să-mi reevaluez decizia, urma să fac operația. În câteva minute totul era pregătit pentru efectuarea craniotomiei. Mai întâi am îndepărtat porțiunea frontală a craniului, apoi am deschis dura, învelișul ca de piele care protejează țesutul cerebral. Între cele două emisfere ale creierului se găsește fisura cerebrală longitudinală. Dacă secționam la acest nivel, cele două emisfere ale creierului lui Bobo aveau să poată comunica și astfel presiunile dintre ele se egalizau. Îndepărtând încă o porțiune a craniului, urma să mai scădem presiunea provocată de inflamație. Întreaga procedură era menită să permită creierului ei să se inflameze până când începea să se vindece. Înainte de a închide, am acoperit plaga cu o porțiune de dura de la un cadavru pentru a fixa craniul. Apoi am închis scalpul peste toate acestea. Operația a durat aproximativ 2 ore. Fetița a rămas în comă mai multe zile, timp în care căutam un răspuns, orice răspuns care ne-ar fi adus vreo speranță. Nimic. Apoi, într-o dimineață, pupilele ei au răspuns doar puțin la lumină. Poate se întâmplă ceva, am îndrăznit să sper. Câteva zile mai târziu a început să se miște puțin, să-și întindă picioarele și să se răsucească, de parcă încerca să găsească o poziție confortabilă. O săptămână mai târziu era din nou alertă și activă. Odată ce am fost încrezător că se va recupera, am dus-o din nou în sala de operație și am așezat înapoi porțiunea de craniu pe care o îndepărtaseră. În decurs de 6 săptămâni a redevenit copilul de 4 ani, fericit, normal și fermecător, care fusese mai înainte. Am văzut-o pe Bobo recent și mi-a făcut cunoștință cu fetița ei. Întâlnirea aceasta de scurtă durată a fost o ocazie minunată de a-mi reaminti că experții nu au întotdeauna ultimul cuvânt când vine vorba despre risc. Uneori, tot ceea ce pot face este să ne sporească îndoiala și confuzia referitoare la incertitudinile și riscurile cu care ne confruntăm în viață. Așadar, care sunt riscurile care ar trebui cu adevărat să ne îngrijoreze? Cum am putea lua decizii rezonabile și înțelepte referitoare la riscurile cu care ne confruntăm, când perspectiva noastră asupra subiectului este adesea distorsionată? Cum putem decide care sunt riscurile acceptabile? Oricare dintre noi poate să ajungă la concluzia că totul este riscant în viață. Un studiu recent asupra știrilor a descoperit faptul că 35% dintre toate articolele din ziarele din Statele Unite și aproximativ 47% dintre editoriale se referă la diferite riscuri legate de viața contemporană. Dacă încercați să căutați pe internet titlurile ziarelor, dintr-o singură zi veți obține 634 de rezultate cele mai relevante, omițând nenumăratele articole care se repetă sau sunt asemănătoare. Mostre de subiecte includ: analgezicele uzuale pot crește riscul de insuficiență cardiacă, noutăți în modelul managementului riscului de uragane, prezintă animalele de companie un risc pentru apariția eczemei la copii, veteranii și riscul identității furate, crapii de la lacul Utah prezintă risc de sănătate pentru oameni. Toate acestea și mai mult de 600 alte riscuri au fost subliniate în titlurile dintr-o zi obișnuită. Deloc surprinzător, confuzia este o reacție obișnuită la atacul violent al informațiilor pe care le primim despre risc, inclusiv informații care provin de la așa ziși experți.
Facem sinfonie.
Ați ajuns vreodată la concluzia că pe cât cunoașteți mai mult, pe atât îngrijorarea devine mai mare? Acum câteva secole, doctorii nu înțelegeau legătura dintre microbi și boli. Cea mai mare parte a civilizației vestice credea că 2 sau 3 băi pe an erau o exagerare și duceau chiar la îmbolnăviri de temut. Astăzi știm că organismul uman conține mai multe bacterii decât celule și mulți dintre noi suntem conștienți că starea sănătății noastre generale este adesea hotărâtă la nivel invizibil, celular, unde chiar și cele mai simple încurcături la nivelul ADN-ului nostru, cărămizile esențiale ale vieții, pot determina instalarea temutului cancer, provocându-ne astfel moartea. Aceia care se grăbesc să declare că astăzi trăim într-o vreme dominată de un risc extraordinar și fără precedent ar putea beneficia de o reîmprospătare a memoriei, deoarece perspectiva noastră a fost și este foarte mult distorsionată de ceea ce mă văd nevoită să diagnostichez drept un caz grav de amnezie socială. Haideți să ne gândim cât de multă speculație auzim și cât de multe statistici obiective citim despre riscul prezentat de tehnologia modernă. Șansele unui accident nuclear de tipul celui de la Cernobâl sunt de 5 la 1 milion pe an, susținea Comisia pentru Reglementarea Radiațiilor Nucleare. Rapoarte recente ale Centrului pentru Controlul Îmbolnăvirilor sugerează că 2 milioane de americani pe an vor face infecții stafilococice și streptococice grave după ce au fost internați în spital și că aproximativ 90% dintre aceștia vor muri datorită infecțiilor. Adăugați la aceste statistici alarmante o listă lungă de aditivi alimentari care se dovedesc, da, cauzează cancer. Observați că se cheltuiesc mai mult de 30 de miliarde de dolari pentru curățarea deșeurilor. Și nu uitați că în fiecare an între 40.000 și 50.000 de americani mor în accidente de circulație și că în acestea mai sunt răniți alte 3 milioane de oameni. Luați în considerare alte nenumărate riscuri pe care le cunoaștem, fără să le mai luăm în calcul pe cele cu care suntem familiarizați din anii precedenți. Și nu este de mirare că 90% dintre americani susțin că se simt mai puțin în siguranță decât în copilăria lor. Cu toate acestea, faptele dezmint acest sentiment de nesiguranță. să luăm în considerare faptul că speranța de viață în America pentru cei născuți în 1900 era sub 50 de ani. Se estimează faptul că băieții care s-au născut în 2000 vor trăi până la vârsta de 72 de ani, iar fetele până la 80. Nu ne spune lucrul acesta ceva despre riscul vital din zilele noastre? Să ne amintim pentru un moment de lumea mai sigură a tinereții noastre. O lume fără airbag-uri și centuri de siguranță obligatorii, înainte de sistemele de urgență 112 care arată localizarea celor care sună pentru ajutor, înainte ca telefonia mobilă să le permită părinților să verifice ce fac copiilor oricând și oriunde. Vă amintiți de anii 1950, pașnici și fără griji, înainte de folosirea computer-tomografelor, înainte de existența radarelor Doppler care avertizează în privința fenomenelor meteorologice, înainte de ultrasunete, transplanturi de organe și de chirurgia bypass coronarian. Nu aveam SIDA, dar toți cunoaștem oameni care sufereau de poliomielită. Ce putem spune despre anii 1960? Cei despre care unii afirmă că erau mult mai siguri, ani revoluționari și plini de idealism. I-am uitat atât de repede pe cei care au intimidat puterea politică a vremii, confruntându-se cu dinții câinilor poliției și cu bâtele furioase ale autorităților pentru a lua parte la cine știe ce marș riscant și istoric pentru libertate și dreptate. Am reprimat amintiri teribile ale zilelor când serii de asasinate i-au luat de lângă noi pe cei mai populari lideri ai națiunii sau, din toate celelalte țări, au trimis la pușcărie pentru zeci de ani pe cei care nu voiau să se supună conducerii. Cum este cu protestele violente care au devastat campusurile idilice și clădirile acoperite cu iederă? Putem dezbate seriozitatea relativă a amenințărilor cu care ne confruntăm, comparativ cu părinții și bunicii noștri, dar realitatea riscului nu este nouă. Totuși, perspectiva ne este fără îndoială distorsionată nu numai de memoria noastră istorică limitată, ci și de felul în care vedem toate lucrurile în zilele noastre. Violența pe care o vedem astăzi pare înfiorătoare. Suferința pe care o vedem ne strânge inima. Pericolele pe care le vedem în jurul nostru par mai imediate, mai amenințătoare pentru noi și familiile noastre. Cuvântul cheie în era noastră a mass mediei este a vedea. Pentru că marea diferență dintre zilele noastre și oricare alt timp din istorie este ce și cum vedem astăzi. Gavin De Becker, în cartea sa Darul Fricii, scria: cu ani în urmă aveam un catalog mai mare de temeri care să ne atragă atenția. Aceasta datorită faptului că în era sateliților nu experimentăm numai calamitățile vieții noastre. Experimentăm calamitățile care se produc în viața tuturor. Nu este de mirare că atât de mulți oameni se tem de atât de multe lucruri. Mass media de astăzi, condusă de ratinguri, nu face decât să ne distorsioneze și mai mult perspectiva referitoare la riscurile cu care ne confruntăm. Titlurile din ziare și știrile de noapte sunt toate menite să ne atragă atenția, așa că obțin aceasta cu ajutorul senzaționalului și al graficii, iar noi reacționăm pe măsură. În America, în anii 90, una dintre povestirile care au rulat la știri timp de câteva săptămâni a fost aceea unor turiști asasinați în Florida. Câteva milioane de potențiali vizitatori și-au schimbat planurile de vacanță și au mers în altă parte. Au făcut acest lucru fără ca măcar să calculeze înainte de a lua o decizie bazată pe informații, datorită faptului că presa s-a concentrat doar asupra celor 22 de crime. Raporturile nu au evidențiat și faptul că Florida a avut 40 de milioane de turiști în acel an și dacă te gândești că fiecare a stat în medie o săptămână, rata criminalității a fost doar de o treime din aceea unui oraș american obișnuit. Așadar, de fapt, dacă ar fi mers ca turiști în Florida în perioada aceea, oamenii ar fi avut mai puține șanse de a fi uciși decât dacă ar fi stat acasă. Este greu să atragi telespectatorii și cititorii cu astfel de date, nu? Neobișnuitul atrage mai mult atenția decât obișnuitul, motiv pentru care vedem pe primele pagini ale ziarelor mai multe articole despre boli rare care sună terifiant, cum ar fi bacteria care se hrănește cu carne, care afectează o persoană din câteva milioane. Cu toate acestea, nu citim relatări despre acei 1 la 7.000 de oameni, cifră ce poate ajunge la 10.000 de victime, care se adresează în fiecare an medicului pentru accidente produse cu lama de ras. Din moment ce orice prăbușire a unui avion comercial, oriunde în lume, ajunge pe CNN, pe canalul de știri Fox News, pe rețeaua de știri de seară și pe toate știrile locale de seară, uităm că șansa de a fi ucis în drum spre aeroport este mult mai mare decât aceea de a muri într-o viață de zboruri cu avionul. Ca rezultat al concepțiilor noastre greșite, exagerăm și ne îngrijorăm mai mult decât ar fi cazul în privința pericolelor neobișnuite și a riscurilor exotice, în timp ce neglijăm multe dintre pericolele cotidiene pe care sunt șanse mai mari să le întâlnim și în privința cărora chiar am putea face ceva. Gradul în care ne temem de un anumit risc este influențat de asemenea de expunerea la media. Studiile au demonstrat faptul că la auzul cuvântului rechin se declanșează un răspuns fobic mai mare din partea oamenilor decât la auzirea cuvintelor păianjen, șarpe, moarte, viol sau chiar crimă. Așadar, cât de mulți americani merg pe plajă în fiecare an, fiind mai îngrijorați de amenințarea unui atac mortal din partea unui rechin? ceea ce se poate întâmpla o dată, de două sau de trei ori sau deloc, decât de posibilitatea ca o persoană din anturajul lor să se înnece. Accident care se întâmplă de mii de ori în fiecare an, an după an. Este posibil ca lucrurile să stea astfel în parte datorită faptului că atacurile rechinilor din Noua Zeelandă și până în Zanzibar ajung la știri chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale planetei. Povestirile despre înnecuri nu ajung pe prima pagină a presei locale. Pur și simplu nu provoacă aceeași spaimă ca povestirile despre aripioarele dorsale, fălcile și despre marele ucigaș alb. În ciuda acestei cantități amețitoare de informație disponibilă astăzi și uneori tocmai datorită ei, există o prăpastie uriașă între modul în care percepem anumite riscuri și magnitudinea lor reală. De exemplu, americanul de rând estimează că riscul de a muri într-un accident de automobil anul acesta ar fi cam de 1 la 70.000. De fapt, riscul real este de 1 la 7.000. Cei mai mulți oameni cred că riscul unui infarct miocardic fatal este de 1 la 20. Riscul real este mai aproape de 1 din 3. Decât să reacționăm la fiecare risc despre care auzim și pe care îl observăm, mai bine am face un efort să discernem care sunt cele în privința cărora putem face ceva.
Să lăudăm pe Dumnezeu cu toată dragostea și să-i cântăm cu bucurie îndurarea sa. El ne-a creat așa frumos, ne-a dăruit ce de folos, că orice om pe acest pământ să fie credincios. Să lăudăm pe Dumnezeu cu toată dragostea și să-i aducem închinare, slavă, osana. El s-a jertfit la
Când suntem fricoși, putem spune că în nimic nu putem să intervenim. Dar dacă tot suntem fricoși, să ne aducem aminte că siguranța noastră nu ține de noi, ci de cel care ne-a creat și ne îngrijește. Este liniștitor ca, indiferent ce vezi și auzi în jur, să-ți lași inima senină în seama lui Dumnezeu și să trăiești fiecare clipă ca pe o dulce binecuvântare. Sunt Bianca Timișa Stoicescu și vă aștept în cadrul emisiunii Anii de Acasă peste o săptămână pentru a ne încuraja inima. Viața este în mâna lui Dumnezeu care ne iubește.